Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Zorii fericirii în viața de familie mijesc încă din perioada când cei doi viitori soți nici măcar nu se cunosc reciproc. De fapt, bazele vieții de familie se pun foarte devreme prin menținerea curăției morale a celor doi tineri care visează la un cămin fericit. Curăția gândurilor, a sentimentelor și a relațiilor unor tineri necăsătoriți conduce la formarea unor caractere frumoase care, ulterior, în cadrul cuplului conjugal, vor da dovada fidelității, a slujirii și a sfințeniei. Nu se poate concepe o căsnicie curată dacă cei doi își terfelesc cugetul în gânduri impure, în imagini indecente sau sentimente și atitudini ușuratice. Sâmburele desfrâului se cultivă foarte devreme, când căsnicia nu există încă, iar apariția ulterioară a infidelității, de orice ordine ar fi ea, este doar fructul ajuns la coacere. Trăind într-o societate cu principii neclare și supuse globalizării, generația tânără nu mai găsește repere care să-i asigure verticalitate și sănătate morală. Prin urmare, se impune ca, măcar sporadic, creștinii autentici să reamintească celor aflați în focul ispitelor să rămână curați, fapt care va garanta binecuvântarea și satisfacția deplină în potențiala relație familială. Așa că astăzi, la Familia în Obiectiv, vă propunem un subiect care îi vizează în primul rând pe tinerii aflați în postura de a se conforma mersului societății, dar și părinților care pot direcționa, sfătui astfel de copii ajunși la vârsta critică. Prin urmare, vă salutăm cordial. Sunt Daniel Grigoriciuc, alături de mine în studio se află domnul Nelu Istrate, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am găsit.
Și tuturor vă dorim o audiție cât mai benefică. Iar invitatului meu îi pun deja prima întrebare a prezentei ediții. Ce spuneți? Avem argumente conform cărora gradul de intimitate sau de transparență și implicit de satisfacție conjugală ar fi direct proporțional cu nivelul moralității celor doi care vor compune ulterior acea familie?
Cred că, într-adevăr, o preocupare în ce privește un standard moral potrivit, într-adevăr, are consecințe benefice pentru viața de cuplu de mai târziu, iar în privința aceasta, dacă este să vorbim despre moralitate, trebuie să vorbim în același timp despre spiritualitate și să înțelegem că în relativismul acesta moral în care trăim și în care, din păcate, trăiesc și mulți tineri care își zic creștini, este neapărat nevoie să ne raportăm la un standard moral și spiritual absolut și acesta îl putem regăsi pe paginile Sfintei Scripturi și putem găsi în această carte de înțelepciune și în această carte de spiritualitate și morală în același timp, putem găsi experiențe autentice ale tinerilor care mai înainte de căsătorie și-au propus o viață curată, morală și care după căsătorie au avut beneficiile potrivite cu ceea ce au trăit și au gândit înainte de a ajunge la viața de cuplu.
Ce se întâmplă realmente cu un tânăr sau cu o tânără care cu multă vreme înaintea căsătoriei propriu-zise se complace în gânduri imorale? Există și o castitate mentală sau trebuie luată în considerare doar cea fizică?
Ca și ființe umane, suntem mai mult decât fizicul, suntem mai mult decât trupul și dacă este să vorbim despre suflet și dacă este să vorbim despre un percept al Scripturii că Creatorul se uită în primul rând nu la ce izbește privirile, ci se uită la inimă, se uită la suflet, atunci putem învăța de la acest Creator al ființei noastre care a așezat adevăratele valori în lăuntru, în afară este doar haina, este doar exteriorul. Spun, după acest precept biblic, înțelegem că este important ceea ce gândim, este important ceea ce simțim, Este important ceea ce decidem, ceea ce hotărâm, dacă este să rămânem cantonați în acest element al gândirii. Cartea Sfântă vorbește despre faptul că inima este izvorul tuturor lucrurilor și îndemnul Scripturii este: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Atunci, după o vorbă de înțelepciune, lucrurile sunt cam așa: semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, culegi un caracter, semeni un caracter, culegi un destin. Iată dar că suntem acum la izvor și dacă suntem la izvor, este important să privim de unde curge acest izvor, ce gânduri avem și cred că este determinant pentru un tânăr și pentru o tânără ce gândește, pentru că ce gândește apoi aceea și înfăptuiește.
Ce anume alimentează de regulă o gândire pervertită a unui tânăr? Ce s-ar cuveni să evite tinerii din ziua de astăzi pentru a nu-și întina gândul?
În zorii vieții pe pământ, acea prințesă frumoasă, minunată, de excepție, prima doamnă, aceea care a fost Eva, a fost pur și simplu indusă în eroare, amăgită de către acel înșelător, acel mincinos care s-a strecurat în acea grădină care se numește Raiul, și cred că atunci când a apărut această minciună, această pervertire a adevărului, cred că atunci s-a născut, dacă ne uităm cu atenție în Geneza 3, s-a născut ceea ce se numește lumea, sau sistemul care se numește lume și care are trei conotații: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Și oricât de mult a evoluat societatea, sunt aceleași căi pe care se ajunge la această pervertire a ființei umane, cele trei căi pe care le-am menționat. Cred că astăzi, în societatea în care trăim, o societate de consum, inclusiv o societate de consum audio-vizuală, tinerii sunt pur și simplu expuși la această agresivitate a lumii, la aceste elemente care stârnesc în ei pofte, plăceri vinovate, gânduri nepotrivite și care mai târziu își lasă amprenta lor nefastă asupra viitorului lor.
Sunt unii care se consideră imuni în fața ispitelor și mai cu seamă acelor sexuale, afirmând că pe ei nu-i afectează nici faptul că citesc o anumită literatură sau că vizionează un anumit gen de producții televizate. Chiar au dreptate acești viteji?
Cartea Sfântă spune foarte clar că de când a intrat păcatul în lume, omul a ajuns o ființă păcătoasă și avem în noi această tendință a păcatului, suntem expuși păcatului, ispita este aceea care marchează viața noastră și căderea în ispită este o realitate, iar Cartea Sfântă are niște termeni foarte categorici în privința atitudinii față de aceste lucruri. Aș aminti doar două texte din Scriptură: fugi de poftele tinereții, aceasta însemnează pune distanță între tine și păcat, sau în altă parte, fugiți de curvie, este o vorbă românească care spune că fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Cred că ființa umană este slabă și neputincioasă în fața acestor ispite și cred că cel mai bine și cel mai sănătos este ca cel tânăr sau cea tânără pur și simplu să evite, să fugă, să pună distanță între el și ispita care se manifestă printr-o lectură, printr-un film porno, prin reviste murdare sau altceva de felul acesta.
Totuși, un tânăr sau o tânără ar trebui să aibă un anumit nivel de informare. Mă gândesc la cele informații strict legate de pregătirea pentru viața de căsătorie. Informații care presupun și cunoașterea aspectelor mai intime. Are voie un tânăr creștin să citească unele cărți care tratează cu bun simț și cu responsabilitate subiecte care tratează sexualitatea, de pildă? Și dacă da, cum o poate face fără a se lăsa târât în visări păcătoase?
Problema intimității fizice pentru un tânăr care se pregătește pentru viața de familie, pentru o tânără care se pregătește pentru viața de familie, presupune o oarecare informație. Și dacă trăim într-o lume a tehnicii, cred că ceea ce este determinant pentru viața de familie nu este atât tehnica aceasta a unei vieți intime, este cu totul paradoxal că până și oamenii care sunt specialiști în domeniu recunosc că nu este vorba în primul rând de o problemă de tehnică în ce privește această viață nouă pentru un tânăr și o tânără care au intrat pe terenul sacru al căsătoriei, cât este vorba de acea carte de mare înțelepciune scrisă de Solomon, Cântarea Cântărilor, unde pur și simplu găsim elementele, aș spune, esențiale, determinante pentru un succes în viața de cuplu și care însemnează să auzi glasul iubitului soț. Aceasta spune că cea mai mare binecuvântare, cea mai mare reușită pentru o viață intimă este un glas drăgăstos al unui soț față de soția lui. Soția se îndrăgostește, soția este sensibilă și este deschisă față de ceea ce aude. În timp ce soția este pur și simplu îndrăgostită de ceea ce aude, soțul este îndrăgostit de ceea ce vede și toată această frescă minunată și unică, chiar în literatura universală, în ce privește frumusețea lăuntrică și frumusețea fizică, cu care ne acomodăm pe paginile Sfintei Scripturi în această carte, Cântarea Cântărilor, și aici aș face o paranteză dacă nu depășesc limitele, în timp ce cei mai mulți teologi s-au gândit să spiritualizeze această carte, am convingerea că această carte, în mesajul ei esențial, în înțelesul ei direct, este o carte de dragoste pentru căsătoriți. Și repet, în timp ce astăzi oamenii aleargă după preocupări de tehnică în ce privește intimitatea, cred că Dumnezeu nu și-a propus probleme tehnice, nu pentru că le-ar ignora, cred că Dumnezeu și-a propus să aibă El un loc în intimitate și o spun cu toată responsabilitatea și cu toată decența și cu tot bunul simț, și dacă este nevoie de Dumnezeu în intimitate, atunci nu atât este prioritar ceea ce știe omul, sau ceea ce știe fata sau băiatul, deși o să revin asupra acestor lucruri, ci este importantă lecția din Cântarea Cântărilor și este important un Dumnezeu prezent care să binecuvinteze într-un mod special, cum numai El știe, o viață intimă, chiar dacă valorile anatomice, diferențele, deosebirile, nepotrivirile care sunt și trebuie să recunoaștem că sunt, par a încurca această viață intimă. Banca aș putea spune că Dumnezeu aranjează în așa fel lucrurile în viața de căsătorie, încât nu-și propune doi tineri perfect compatibili în ce privește intimitatea, ci își propune doi tineri perfect compatibili în ce privește spiritualitatea și în ce privește elementul sufletesc și elementul emoțional și tot ce însemnează frumusețea și curăția lor, pentru ca apoi să fie loc pentru Dumnezeu ca să aranjeze și detalii exterioare necesare, dar nu în primul rând necesare pentru binecuvântarea acestui act intim.
Credeți că părinții ar putea aborda astfel de subiecte delicate, oarecum penibile, cu copiilor ajunși la vârsta adolescenței, de exemplu, ori îi putem lăsa pe copii să se informeze singuri în acest domeniu? Dumneavoastră sunteți tată a unor tineri, a unor adolescenți, aveți și copii căsătoriți. Ce le-ați spus deja, ce le-ați spune vis-a-vis de curăția care trebuie să le caracterizeze la acest nivel spiritual, mental, sentimental, etc.?
În primul rând, la modul general, aș spune că și generația noastră de 50 și ceva de ani este tributară unei concepții creștine, mai puțin înțeleaptă și care suna cam așa. Problema intimității este o problemă de secret, copiii nu trebuie să știe.
Se manifestă o falsă pudoare.
Se manifestă o falsă pudoare în domeniul acesta și cred că este nevoie de corecție pentru tinerii noștri. Noi n-am reușit ca și generație să oferim prea mult în acest sens, pentru că și noi am fost învățați nu tocmai după Scriptură. Aș spune scurt de tot că sexul este aș spune, cu o notă de sacru. Intimitatea aduce bucurie și aduce relaxare și aduce binecuvântarea lui Dumnezeu într-o familie. Și intimitatea aduce darurile lui Dumnezeu, copiii care sunt niște suflete veșnice. Și dacă intimitatea poate să producă aceste daruri veșnice, atunci, cel puțin din punct de vedere teologic, am putea să spunem că Dumnezeu este foarte prezent în actul de procreere, pentru că el acolo trebuie să pună ceva de la el, acea parte nemuritoare care se numește sufletul, în acea ființă care se zămislește. De aceea spun și cred că este nevoie în privința aceasta cu sinceritate, cu curăție de inimă, cu gânduri frumoase, cu îndrăzneală și cu înțelepciune să putem să îi învățăm pe tinerii noștri care se apropie de momentul acesta al vieții despre normele morale, despre anumite informații în domeniul acesta, sugestii ca să citească anumite cărți creștine de bun simț, care i-ar putea introduce un pic în peisajul acesta special cu care se vor confrunta în viitor. Cred că este o răspundere parentală și cred că este nevoie ca acești copii ai noștri să poată vedea în casele noastre niște părinți fericiți, împliniți, în același timp care se poartă cu discreție și cu înțelepciune în domeniul acesta, prin ceea ce fac ei, dar apoi și prin ceea ce transmit ei mai departe copiilor lor.
Foarte devreme se nasc sentimente de simpatie pentru o persoană anume de sex opus. Se întâmplă că de prin clasele primare unii au deja anumite relații mai speciale cu un coleg sau cu o colegă de sex opus. Aceste sentimente sunt chiar sincere. Trebuie să li se dea curs. Ce se întâmplă dacă sunt suprimate și ce urmă există dacă sunt alimentate?
Este normal pentru un băiat ca de la o anumită vârstă să nu-i fie indiferentă, fie în clasă, fie în biserică, că se întâlnește cu o fată. Și este normal pentru o fată să fie curtată, să simtă că are importanță, să simtă că cineva o prețuiește, că are valoare pentru cineva. Sunt lucruri naturale, umane, pe care Dumnezeu le-a lăsat. Aceasta nu trebuie să ne sperie. Aceste lucruri fac parte din lupta vieții, fac parte din angrenajul vieții, nu pot fi evitate, însă trebuie să știm cum să lucrăm cu aceste realități. Sunt băieți care sunt mai predispuși spre dragoste, sunt fete mai sensibile, care sunt foarte receptive la un gest, la o atitudine, la o privire, la o colaborare. Dumnezeu a așezat în noi frumusețea și complexitatea temperamentelor noastre și a geneticii noastre și a ceea ce am moștenit. Și toate acestea fac parte din angrenajul vieții. Așa este făcută viața. Cred însă că față de aceste lucruri este acea înțelepciune a Duhului lui Dumnezeu și a Cuvântului lui Dumnezeu care să nobileze viața părinților, care să știe cum să se poarte cu asemenea noutăți care apar în viața copiilor lor. La o vârstă foarte copilăroasă, nu este de băgat în seamă foarte mult, pentru că cu cât va apărea mai tare nu, cu atât mai tare se vor angaja acești copii într-o aventură de aceasta de dragoste, care sigur ar putea avea mai târziu și consecințe mai puțin frumoase și imprevizibile. Pentru vârsta copilăriei este important să-i tratăm pe copiii noștri ca pe niște copii, cu înțelepciune, cu tact, acceptând copilăriile lor, discret încercând să comutăm lucrurile, să putem oferi și alte variante pentru viața lor și alte dimensiuni și alte valori și alte direcții. Este nevoie, aș spune, în primul rând, de foarte multă înțelepciune pe teritoriul acesta. Dacă lucrurile sunt la o fază mai avansată, în care băiatul are 17 ani, fata are 16 ani, 18 ani, deja lucrurile un pic sunt mai serioase potrivit cu vârsta și atunci părinții trebuie să știe așa cu responsabilitate și cu har de la Dumnezeu cum să poată să stea de vorbă cu ei și să le spună că este mult prea devreme un asemenea angajament, o asemenea treabă mai serioasă, telefoane mai multe, întâlniri, declarații, atitudini care îi marchează la școală, care îi marchează acasă, pur și simplu luați de valul dragostei, lucrurile se complică un pic.
Cât ești tânăr, tu poți să alegi cum vrei să trăiești, pasul vieții să îl îndrezi înspre ce iubești. Poți necazul din inima ta să îl gonești, doar bucurie poți căuta și tot ce-ți dorești. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă-n căile alese de inima ta. Și plăcute ochilor tăi, dar nu uita că pentru toate Dumnezeu te va judeca. Dar fericirea ce poți avea trece în zbor, anii tăi și viața ta se duc așa ușor. Tot ce lumea îți poate da este trecător, fără speranță tu vei pleca înspre viitor.
În general, cum poate depista un părinte dacă odreasla lui este îndrăgostită prematur de cineva și ce ar putea face concret într-o asemenea situație? Ați vorbit de o discreție, totuși în același timp și de implicare responsabilă.
Calea cea mai eficientă în direcția aceasta este ceea ce spune Cartea Sfântă: învață pe copil de mic calea Domnului și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Cred că valorile spirituale, relația cu Dumnezeu, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, relația cu Domnul Hristos, dacă sunt bine rădăcinate în mintea și în inima copilului, această realitate spirituală a prezenței unui Dumnezeu real și adevărat în viața unui copil, unui adolescent sau unei adolescente, dublată de rugăciunea fierbinte a părinților, de postul lor, de înțelegerea lor că tinerii lor sunt pur și simplu în luptă, sunt în ispită, sunt în foc. Aceasta însemnează că acești părinți pur și simplu acasă au obiceiul sfânt ca o dată de două ori pe săptămână să postească pentru elevul care este la școală și care vine acasă așa un pic iritat și recalcitrant spre fata care n-are chef de nimic pentru că inima ei deja este furată de colegul de la școală sau de fratele din biserică. Și cred că, repet, este o luptă serioasă și trebuie pus în inima copilului de mic acele valori care îl pot ajuta pe el să discearnă, să gândească la adevăratele valori, să poată să primească acea putere de la Duhul lui Dumnezeu, de la Domnul Hristos, ca să poată scăpa de aceste ispite care sunt foarte puternice și care în general reușesc să pună mâna pe inima tinerilor.
Trecând de la părinți din nou la copii, există o presiune de grup exercitată asupra adolescenților, tinerilor. Un băiat, o fată care ajung la o anumită vârstă sunt luați în râs, sunt tratați cu ridiculizare, li se zâmbește sarcastic și li se spune că sunt neinițiați, neexperimentați. Cum ar trebui să reacționeze un tânăr în fața tuturor acestor atitudini? Este normal să cauți avea o relație cu cineva de sex opus doar pentru faptul că ești luat în balon de ceilalți sau pentru că nu ești încă la pas cu ceilalți?
Cred că presiunea de grup, peer pressure, cum se spune în jargonul american, este o realitate și cred că această presiune de grup este o problemă cu care sunt confruntați tinerii noștri. La școală, într-adevăr, există această presiune extraordinară și cred că tinerii noștri, sper să înțeleg prin tinerii noștri credincioși, tinerii noștri din biserică, fete și băieți scumpi pentru Dumnezeu, trebuie să înțeleagă ca normă, în primul rând, că viața de credință este o viață de suferință, Deci nu există posibilitatea pe planeta Pământ să ai 15 ani sau 16 ani sau 17 ani, să fii la liceu sau mai târziu să fii la facultate și să trăiești o relație cu Hristos care să nu îți dăuneze, dacă pot să folosesc termenul acesta, în viața ta de clasă, de stradă, de anturaj pe care îl ai vrând nevrând cu cei de la școală sau, mă rog, cu cei de la serviciu. Deci, aș spune acest concept care este profund biblic și de care nu se ține seama deloc astăzi, că viața cu Hristos presupune un preț. Și dacă tu, dragul meu sau draga mea, ești dispus să înțelegi că trebuie plătit acest preț, acest preț poate să însemne marginalizare, din punctul lor de vedere marginalizare. Aș vrea să spun scurt de tot o experiență în privința aceasta a fetiței mele, care mergea la liceu și mergea îmbrăcată într-un mod decent, în timp ce toate celelalte colege erau destul de indecente și ca port și ca manifestare. Și de unde marginalizată în prima fază a ajuns să fie counselorul acelor fete care erau deja gravide din clasă, care plângeau și ziceau, tu ești cea mai serioasă, nu poți să-mi spui și mie ce să fac, uite am problema asta, uite am problema asta la altă, nu știu. Deci cred că există de la margine să ajungi la centru, primul preț este marginea. Primul preț este marginalizarea și după aceea viața evoluează și cei care te-au dat la margine te așează în centru și ajung ei la margine, ajung ei să-ți ceară un sfat văzând verticalitatea ta, văzând principiile tale morale verificate într-o condiție reală a vieții, condiția de confruntare și de ispită și de haos în jur. Ajungi, așa cum s-a întâmplat cu această fetiță, ajungi să devii un counselor, un om de încredere pentru aceia care au fost striviți de viața pe care au dus-o.
Sunt unii tineri care se lasă, așa cum spuneați, învăluiți de sentimente, ajung la atingeri, la sărut, la mângâieri și chiar mult, mult mai departe. Ce efecte au toate acestea asupra conștiinței celor care nu veghează asupra vieții personale? Fiecare om care păcătuiește în genul acesta se va căsători odată. Viața intimă a fost oarecum deja consumată într-un anumit sens. Lasă amprenta asupra fizicului, asupra psihicului, asupra spiritualului, asupra conștiinței, asemenea păcate, asemenea atitudini sau asupra vieților de familie.
Cred că este o foame nebună în lume după ce se vede, după exterior, după materie, după intimitate, după sex. Și cred că, cantonându-ne, cred în această discuție, în elementul creștin, marea greșeală pe care o fac tinerii noștri este să se compare cu lumea. Și comparându-se cu lumea să vadă ca o virtute că n-au ajuns niciodată la un act intim, și că o problemă de îmbrățișare, de sărut, de intimitate în felul acesta, doar atât, sunt lucruri minore, banale, care sunt un fleac față de ce însemnează alții care își permit să meargă până la consumarea unui act fizic cu toate consecințele lui. Și cred că aici este într-adevăr o greșeală profundă, pentru că îmbrățișarea, sărutul, așa cum bine ați remarcat, domnule Grigoriciuc, sunt elemente care fac parte din intimitate. Sărutul și îmbrățișarea și toate trebuie să finalizeze în viața de căsătorie, nu de puține ori, un act intim. Și toate acestea sunt doar lucruri pregătitoare pe care Dumnezeu le-a lăsat în frumusețea lor și în gingășia lor și în sensibilitatea lor, care să ajute pentru apropierea de acest act intim care Dumnezeu l-a lăsat pentru familie, pentru soț și pentru soție. Dacă tinerii își permit să se apropie de aceste lucruri interzise, o îmbrățișare, un sărut, aceasta ar însemna că ei se străpun cu o mulțime de chinuri, pentru că nu pot să meargă mai departe. Și neputând să meargă mai departe într-un act intim pentru că nu sunt căsătoriți, atunci pur și simplu sărutul și îmbrățișarea lor, de fapt, de fiecare dată le spun, oh, n-am terminat, sunt frustrat, sunt păcălit, aș fi vrut mai mult. uitând că toate aceste lucruri sunt frumoase la vremea lor. Este frumos pentru un tânăr să o sărute pe o fată dacă este soția lui. Pentru că după sărut poate să urmeze partea cea mai frumoasă pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru viața aceasta fizică. De aceea cred că această minciună în care trăiesc tinerii noștri, că este un fleac, că este un lucru banal, că nu se poate, măcar atât, am convingerea că aceste lucruri, deși sunt iertate de Dumnezeu pentru aceia care vin la cruce și își mărturisesc păcatul acesta, Doamne, iartă-mă că am sărutat-o pe sora cutare, nu știu dacă va fi soția mea, cum va fi când o va săruta soțul ei, ce va spune ea soțului ei. Mi-aduc aminte din experiența mea umilă că am putut să-i spun soției mele atunci când ne-am căsătorit și când a fost pentru prima dată când am sărutat-o, ești prima. Și am fost emoționat profund ca soția să-mi zică și tu ești primul. Și într-adevăr este ceva virgin, este ceva extraordinar să știi că atunci în căsătorie, când săruți nu numai mâna soției, ci tot ce înseamnă soția ta, să poți să spui ești the first în viața mea și ea să poată replica la fel. Și este într-adevăr un cadou de la Dumnezeu frumos, apropo de castitate. Castitatea, fecioria este un dar imens de la Dumnezeu și aș face doar o scurtă paranteză dacă îmi permiteți. Este impresionant că imaginile metaforice pe care Scriptura ni le prezintă ca să sublinieze într-o oarecare măsură cât de aproape este Dumnezeu de inima noastră, sunt imagini de felul acesta. Dumnezeu vrea pe Israel ca pe o fecioară și Domnul Hristos vrea biserica ca pe o fecioară. Și dacă noi aici pe pământ reprezentăm, dacă vreți, o imagine a cerului sau cerul ia imagini care să ne sugereze cât de aproape este Dumnezeu de inima noastră și cât de gelos este Dumnezeu să ne aibă întrotul pentru el, atunci fecioria cred că este la ea acasă în relațiile între cei credincioși.
În zilele noastre se vorbește foarte mult despre sex premarital. În realitate este vorba de un păcat grosolan. Totuși, cum îi putem convinge pe tinerii amatori de experiențe precoce că nu suntem adepți doar ai prohibiției, ci avem intenția de a-i feri de tot ceea ce este mai rău? Tinerii fug în general de restricții, de interdicții. Haideți să le prezentăm nu doar interdicția, ci și fondul ei. De ce este nenatural, imoral, nesocial, inuman, ilegal acest act care devine, iată, normă pentru generația tânără? Există consecințe nefaste chiar și atunci când este vorba de așa zisul sex protejat? Ce anume rămâne neprotejat?
Sună foarte frumos ce spuneți. Ce anume rămâne neprotejat? Într-adevăr, poate fi protejat trupul, poate fi protejat trupul să nu apară niște consecințe, să nu apară un copil, să nu apară o boală venerică, dar nu există nicio protecție pentru suflet. Și iarăși revenim la un lucru foarte interesant, un păcat în trup se instalează în suflet. Un păcat în trup, te duci, te speli, totul este curat, nu s-a întâmplat absolut nimic, și cu toate acestea s-a întâmplat ceva. Este scris cu fierul roșu în cugetul tău acest păcat. Este contabilizat, este înregistrat și este dureros că rămâne acolo și mai devreme sau mai târziu conștiința îl dă la iveală. Ca fiind un fapt, o realitate zguduitoare, conștiința înregistrează tot și nimic nu se șterge.
Are voie cineva să dea frâu liber sentimentelor față de o persoană de sex opus, dacă nu are convingerea că acea persoană nu este cea care va fi partener de căsătorie? Sau chiar dacă ar exista convingerea că celălalt este hărăzit spre a fi partener de căsătorie, este normal să lase slobo de sentimentele? Ori trebuie să existe o anumită reținere? Și dacă este necesară menținerea supapei sentimentale, să o numesc așa, pe poziția întredeschis, până când se impune această poziție?
Este o criză astăzi la tinerii credincioși O criză în ce privește călăuzirea sau cunoașterea voii lui Dumnezeu. Îmi păstrez convingerea și este și o experiență prin marea îndurare a lui Dumnezeu și a vieții mele de căsătorie, că nu vine întâi dragostea, ci vine întâi credința. Nu este nicio scuză pentru tineretul nostru de astăzi scump, pe care îl iubim și pe care nu-l judecăm, ca să înceapă construirea unei relații și gândul unei căsătorii cu dragostea întâi. Dacă se începe cu dragostea care pare legitimă, cu potrivirea, cu temperamentul, cu caracterul, cu acomodarea și alte lucruri ca acestea, cred că s-a început cu sfârșitul. Și am convingerea că adevărata cunoaștere este în căsătorie și că, în bună măsură, ca o amprentă decisivă pentru viața de familie sau pentru viitoarea viață de familie, este convingerea că am libertatea să mă căsătoresc cu cine vreau. Mă urmează însă o precizare: în Domnul, și în Domnul însemnează pur și simplu omul credincios care i-a dat toată viața Domnului și care îi dă și libertatea Domnului să-i spună care este partenerul de viață. Deci mi se pare ca o lege sfântă: cel neprihănit va trăi prin credință, și dacă acesta este principiu, cu atât mai mult acest principiu trebuie să funcționeze în alegerea partenerului. Accentuez lucrul acesta, pot să apară simțăminte? Dacă apar, trebuie să ne scuturăm repede, trebuie să plângem, trebuie să punem frână, pentru că dacă apar întâi simțămintele, după aceea mintea nu mai merge, știm, dragostea e oarbă, totul e frumos, totul este desăvârșit, și apoi urmează și consecințele mai puțin luminoase și mai puțin binefăcătoare pentru viața noastră. Scriptura spune simplu despre o căsătorie prin credință, sunt și imagini și în Scriptură. Aceasta însemnează: Doamne, alege Tu în locul meu, Tu știi pentru cine mă potrivesc, Tu știi cine sunt, Tu știi care este în planul Tău soția mea, copiii mei, totul este într-un program special al lui Dumnezeu și trebuie cu orice preț ca tinerii să se smerească și să accepte că Dumnezeu îi iubește și că poate să aleagă pentru ei. Și apoi, după ce vine credința, apoi poate să vină și dragostea care vine de la Dumnezeu. Atunci acea dragoste este la locul ei, este liniștitoare, nu este ca o cascadă, este o dragoste a adevărului. Este o dragoste care lucrează cu echilibru, care lucrează cu supapă, așa cum ați spus, și este o dragoste care finalizează în căsătorie și care crește odată cu căsătoria și cu viața de familie.
Probabil că printre tinerii care ne ascultă sunt unii care au călcat pe bec. Ce ar putea face într-o situație de genul acesta, dorindu-și totuși o viață de familie frumoasă?
Tânărul sau tânăra care a trăit antecedente care nu sunt după voia lui Dumnezeu, mai grave sau mai puțin grave, cel puțin în ochii noștri sau potrivit cu standardul nostru. Cred că acești tineri au o șansă. Șansa enormă pe care o au este pur și simplu să realizeze că nu atât și-au permis lucruri neîngăduite cu partenera sau cu partenerul, că mintea s-a pervertit, că conștiința a contabilizat gesturi, atitudini, lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Cred că, dincolo de toate acestea, Scriptura spune despre atitudini greșite înaintea lui Dumnezeu. Cred că spune despre păcat în toată urâțenia lui și în toată profunzimea lui și în toată gravitatea lui. Și această carte de înțelepciune și această carte a adevărului îi învață pe asemenea tineri să se ducă la cruce prin credință și să se plece și să mărturisească vina lor, să-și plângă păcatul lor, ca să poată fi iertați. Iertați, pot fi eliberați în conștiința lor de sângele ispășitor al Mântuitorului, și iertați, cuvântul spune că aceste păcate sunt aruncate în marea uitării și că Dumnezeu în bunătatea și în îndurarea Lui la vremea potrivită va reuși să îi binecuvinteze, chiar dacă există și această realitate că tinerii sunt iertați, dar pot să fie consecințe. Și consecințe însemnează o disciplină. Însemnează un băiat despre care știe biserica că a cochetat mult cu o fată, că a fost văzut în atitudini cu totul nepotrivite. Și atunci pedeapsa este foarte pragmatică. Oamenii fac gol în jurul lui și pun o etichetă, neserios. Și atunci tânărul trebuie să trăiască 2, 3, 4 ani în biserică cu această etichetă pusă de toți, neserios. Dar oamenii să constate că acest tânăr recunoaște, poate chiar în fața bisericii ar fi un lucru extraordinar, sau măcar față de prezbiteri, uite, eu aceasta am făcut, îmi pare rău, mă dezic de această poziție, de această situație, mi-am cerut iertare Domnului, mi-am cerut iertare fetei, acum sunt înaintea dumneavoastră, sunt gata să suport disciplina și după 2-3 ani de zile sau nu știu cât, acei frați credincioși să poată să spună și acea adunare să poată vedea un tânăr schimbat, un tânăr care a acceptat prețul, care a primit această disciplină tocmai prin golul care s-a făcut în jurul lui și la vremea potrivită Dumnezeu în îndurarea lui să poată să-i dea o fată credincioasă sau chiar pe aceeași fată credincioasă care și ea pocăită și smerită de Dumnezeu suportă consecințele dezaprobării generale a celor care sunt în anturajul lor și care se umilesc și zic, da, aveți dreptate, suntem greșiți, aveți dreptate să faceți gol, aveți dreptate să ne lăsați la colț, aveți dreptate să nu ne băgați în seamă, aveți dreptate să nu ne chemați în lucrarea Domnului, aveți dreptate, noi suportăm consecințele și dacă această disciplină a lui Dumnezeu și-a făcut lucrarea, poate să urmeze binecuvântarea lui Dumnezeu.
Prin urmare, păcatul este iertat, dar vor exista anumite consecințe pe care nu le putem concretiza pentru fiecare caz, dar cu siguranță vor exista. Ar putea face ceva părinții vis-a-vis de tineri care deja calcă cu stângul? Ce ar putea întreprinde la modul concret pentru a-i deștepta?
În primul rând, ceea ce este foarte important este ca părinții să iubească mai mult pe Domnul decât pe copiilor. Și să încerce să sufere împreună cu copiilor consecințele, să nu-i apere, să nu le acopere păcatul, să fie onești față de Dumnezeu, să nu-i vorbească de rău pe copiilor, dar în tăcere și în durere și în supunere să accepte starea de lucruri și apoi cu dragoste, fără să-i acuze pe copii, cu post, cu rugăciune, cu sfaturi sfinte, cu părtășii ale altor frați în care părinții se smeresc și pot să spună celor care sunt prieteni, uite, copilul meu a călcat strâmb, dacă vrei să mă ajuți, să ne rugăm, dacă tu poți să-i dai un sfat, poate le primește mai bine de la tine decât de la mine. Cred că există o grămadă de pârghii pe care Duhul lui Dumnezeu le poate folosi pentru sfătuirea, pentru îndemnarea, pentru ridicarea, pentru încurajarea, pentru înconjurarea acestor tineri căzuți și orbi cu îndurarea lui Dumnezeu și cu darul pocăinței de care au nevoie.
Mulțumesc, domnule Nelu Istrate, pentru toate aceste sfaturi pe care le-ați oferit pentru tinerii ascultători și, de ce nu, chiar pentru părinții care au copii ajunși la această vârstă, vârstă care îi confruntă cu toate aceste probleme specifice. Cred că ne-am făcut datoria, în parte, bineînțeles, aceea de a spune adevărul pentru aceste situații și când spun adevărul mă refer la adevăr cu A mare, e vorba de adevărul lui Dumnezeu, adevărul biblic și nu dorim nimic altceva decât să știm că măcar unii din tinerii ascultători vor fi cu luarea minte la cele spuse și se vor conforma nu celor spuse de noi, ci cuvântului lui Dumnezeu, care este plin de autoritate și care, împlinit fiind, va garanta, va asigura o binecuvântare plenară în viața de familie. Vă mulțumim, deci, pentru participare, mulțumim ascultătorilor pentru atenție și, ca de obicei, vă spunem, fiți fericiți lângă cei iubiți. Ne reauzim săptămâna viitoare.